J.V. Snellman, kootut teokset. Ensimmäinen teos. Huhtikuusta 1826 syyskuuhun 1839. Snellman aloitti yliopisto-opintonsa vuonna 1822 Turussa ja jatkoi niitä Helsingissä, jonne yliopisto siirrettiin vuoden 1827 Turun palon jälkeen. Snellman valmistui filosofian kandidaatiksi 1831 ja dosentiksi 1835. Nuoren filosofin maailmankuva avautuu väitöskirjan, filosofisten muistiinpanojen, luentokäsikirjoitusten ja ensimmäisten julkaistujen teosten kautta. Snellmanin kirjeenvaihto valaisee hänen perheyhteyksiään kotimaakuntaansa Pohjanmaalle sekä lauantaiseuraan kuuluneiden ystävysten keskinäisiä suhteita ja oikeustaistelua yliopistoa vastaan. Kiista saada luennoida akateemisesta vapaudesta johti riitautumiseen yliopiston konsistorin kanssa. Snellmanin myöhemmin julkaisemat oikeudenkäyntipöytäkirjat kertovat tästä. Lopulta Snellman anoi useaan kertaan virkavapautta dosentuuristaan lähteäkseen ulkomaille hengittämään vapauden tuulia. Otteita teoksesta. Sekalaista, hahmotelmia, 1826-28. Romaani. Huudahduksia, pingottuneita fraaseja, tunteilevia tapahtumia, joiden kuvauksen tarkoitus on tuudittaa sielu aistillisuuden hienoon humalaan. Muistoja Bonapartesta, talo, jossa hän asui Saint Helenalla, talonpojan varastotila, salissa, jossa hän kuoli, puimakone, biljardikamarissa potatoes, porkkanoita ja sipulia, kylpyhuone, talli. Vanitas vanitatum, turhuuksien turhuus. Uppsala universitet behält noch immer seinen alten finster charakter. Yliopisto on luonteeltaan yhtä synkkä kuin ennenkin. Die Akademie der Wissenschaften slummert sanft. Tieteiden akatemia uinailee suloisesti. Steffens. Antiquar. Oppineisuus. Trojan hevonen oli myös tupaten täynnä kreikkalaisia, ja oli silti yksi puuhevonen. Aforismi Rusolta. Mieluummin 10-vuotias lapsi, joka on 5 jalan pituinen, kuin jolla on arvostelukykyä. Ensimmäisten vuosien heikkouden aikana luonto nujertaa lapsiparkoja niin monella tavalla, että vain raakalainen voi ottaa oikuksen ryöstää heiltä vapauden, joka on niin kovin rajoittunut, ja jota he tuskin voivat käyttää väärin. Lordi Byron lausui, naisten asema Euroopassa on luonnoton. Turkkilaiset ja itämaalaiset ymmärtävät asian paremmin. He telkeävät naiset sisään, mikä tekee heidät paljon onnellisemmiksi. Anna naiselle peili ja vähän makeisia, niin hän on tyytyväinen. Zum Abschied, jäähyväiseksi. Hyvästi. Toivon sulle ystävää, pohjasta sydämeni piinatun. Elämän ruusut vielä riemastuttaa sun, kun sydän lihaani vain niiden piikit jää. Promemoria. Ruotsalaisen upseeri Krysenstolpen Napoli di Romaniasta Marseihin 14. kesäkuuta 1826 lähettämässä kirjeessä kerrotaan, että eräs ruotsalainen myyrbäri, joka oli aina ollut Favier Skorpsin palveluksessa, se onnekas, oli erityisesti kunnostautunut ja eräässä karyston hyökkäyksessä pelastanut päällikkönsä hengen, kun kaikki paitsi myyrbäri ja 2 muuta olivat lähteneet pakosalle. Finlands Allmänna Tidning numero 106, 1826. Mieti sitä, että kotka ei yllä auringon tulipalloon, mutta perhonen lepää hilpeen mielin ruusun sylissä. Stagnelius. Ei intohimo minkäänlainen, ei vimma totuuteen tai neidon suuteloon, tuo ihmismieleen tyyntä rauhaa. Vain hyödyllinen toimi tuottaa järjestyksen. Päivästäni tahdon kiittää, auringolle hymyellen odotella, milloin kohtalo kuin kukan minut niittää. Idea, hahmotelma, 1826-28. Kaikki henget pyrkivät täydellisyyteen. Kaikki. Tästä on hairahduttu, eksytty, ainoatakaan poikkeusta ei kuitenkaan ole. Kaikki pyrkivät tilaan, jossa vapaammin voivat ilmaista kykyjään. Kaikilla on sama taipumus laajentaa vaikutustaan, vetää luokseen, kerätä itseensä ja omia kaikki se, mitä he pitävät hyvänä, oivallisena ja viehättävänä, ihastuttavana. Kauniin, toden ja erinomaisen katseleminen on näiden ominaisuuksien hetkellistä omistamista. Asetumme itse tilaan, johon kiinnitämme huomiomme. Olemme hyveellisiä, tekojen alkuunpanijoita, totuuden keksijöitä ja nautimme onnellisuudesta heti, kun ajattelemme niitä. Me itse muutumme ajatelluksi objektiksi. Tälle oletukselle perustan kaiken seuraavan. Jotain tämän kaltaista sanoo jokaiselle jo sisäinen tunnekin. Jos me esimerkiksi ihailemme jaloa, urhoollista tai viisasta tekoa, emmekö sydämessämme silloin ole salaa tietoisia siitä, että olemme kyenneet tekemään samoin? Eikö jo heleä puna, joka tällaista kertomusta kuunnellessamme värjää poskiamme, paljasta, että yötemme pelkää ihailua? Että olemme hämillämme kiitoksesta, jonka olemuksemme jalostaminen meille välttämättä tuottaa? Niin meidän ruumiimmekin omaksuu toiminnan toteuttaneen ihmisen eleet ja osoittaa selvästi, että sielumme on siirtynyt samaan tilaan. Kun olet ollut läsnä suuressa joukossa kerrottaessa suuresta teosta, etkö olekin pitänyt kertojaa sinä, joka odotti suitsutusta, joka otti vastaan sankarilleen suodun kiittelyn, ja jos itse olit kertojana, etkö koskaan yllättänyt sydäntäsi tällä onnellisella kuvitelmalla? Sinäkin olet nähnyt, miten eloisasti esimerkiksi minä voin kiistellä parhaimman ystäväni kanssa kauniin anekdootin tai hienon runon esittämisestä. Sydämeni on minulle salaa tunnustanut, että olen silloin ainoastaan kadehtinut sinulta kunniaa, joka omistajalta siirtyy esittäjälle. Siksi nopea ja syvä hyveen tunnistaminen käy yleisesti suuresta hyveenkyvystä, kun sitä vastoin epäröimättä epäillään sen ihmisen sydäntä, jonka pää raskaasti ja hitaasti käsittää moraalisen kauneuden. Anna-Kristiina Snellmanilta.
Hyvä ja kaivattu Janne. Palossa 23.1.1828. Nyt minulla on ilo kirjoittaa sinulle ja kysyä sinulta, miten voit, kun sinun täytyy olla niin kauan erossa meistä kaikista. Tietysti minun velvollisuuteni on ollut kirjoittaa sinulle, mutta tämä on ollut kerta kaikkiaan huolimattomuutta minun puoleltani. Mutta tästä lähtien varmasti jatkan kirjoittamista. Toivon, että kuitenkin muistat minua, ja sinäkin olet aina mielessäni. Äiti sai kirjeesi 3. joulupäivänä, ja jouluaattona äiti sai kirjeen isältä, ja silloin hän oli Norjassa, mutta ei kuulemma tule kotiin tänä talvena. August oli kotona joulua viettämässä, mutta matkusti kotiin loppiaisen jälkeen. Meillä on ollut aika ikävät joulunpyhät, mitään huvituksia ei ole ollut kaupungissa eikä maaseudulla. Albert kasvaa ja on nyt terveenä. Albertina istuu jo ihan itse. Täti on matkustanut Rautalammille. Rakas Janne, sua anteeksi huonot rivini ja huonosti laadittu kirjoitukseni. Äiti lähettää sinulle paljon terveisiä, samoin Mari. Muita uutisia ei ole kerrottavana kuin se, että mamseli Snellman on kuollut ja pastori Nygren on Lapualla. Kirjoita vastausparahin, Janne. Äläkä koskaan unohda uskollista sisartasi. Anette Snellmania.
Latinan kielen pro exercitio 14.5.1829. Ainekirjoitusharjoitus. Varsin ylimielisesti suhtautuu onnettomuuksiin kauan kestänyt onni. Quintilianus. Linnunpoikainen, joka on jo kauan halunnut lähteä ahtaasta pesästään, nousee viimein luottavaisesti heikoille siivilleen ja tavoittelee taivaan lakea. Samoin ihminen ryhtyy täynnä itseluottamusta toimittamaan erilaisia tehtäviä, eikä epäile noiden hankkeiden menestyksellistä sujumista. Koska mitkään vastoinkäymisten nuolet eivät ole häntä toistaiseksi haavoittaneet, hän ei välitä yhtään siitä, mitä saattaisi tapahtua. Lähes kaikilla, jotka eivät ole vielä kokeneet ihmiselämän epävarmuutta, on sama itseluottamus, ja tuon saman petollisen välinpitämättömyyden uhreiksi he joutuvat. Koska asia on näin, sellaiset ihmiset katsovat olevansa vielä kauempana vaarasta, jotka ovat jo kauan aikaa säästyneet täysin kaikkinaisten vastoinkäymisten aiheuttamalta tuskalta. Pitkään jatkuneen menestyksensä ylpistäminä he halveksivat niitä, jotka eivät kykene tyynin mielin kestämään kohtalon kovia iskuja, ja menevät ylimielisyydessään niin pitkälle, että etsivät tilaisuutta uhmata kohtalon voimia. Niinpä meren myllerrystä kokematon merimies ei tunne lainkaan pelkoa. Selviydyttyään kerta toisensa jälkeen onnellisesti merimatkasta, hänestä tulee täysin välinpitämätön, ja hän jopa alkaa toivoa osakseen vaaroja ja vastuksia. Nämä näkökohdat mielessämme voimme pakostakin yhtyä Quintilianuksen sanoihin, varsin ylimielisesti ja niin edelleen. Johan Ludvig Runebergiltä. Veli Snellman, jos tämä kirje ehtii käsisi Vihdissä, tee mitä voit ja ehdit tilauksen suhteen. Olen ollut usein itselleni kiukkuinen siitä, etten ole voinut saada kirjoitetuksi muutamaa riviä sinulle, ja olen odottanut päivästä päivään tilaisuutta siihen. Saapa nähdä, miten tämä ehtii perille. Jäähyväisvierailullasi saanet tilaisuuden esitellä tämän luettelon pitäjäsi arvohenkilöille. Nervanderia odotetaan kotiin Ruotsista. Hänen pieni juttusensa Agatan kanssa tiedetään ja leviää täällä tiedoksi parhaillaan. Se antaa tavanmukaisesti kielille kalkatuksen aihetta. Alstubbe on juuri noussut vuoteesta elokuisen kuumeensa jälkeen ja minun Fredrikani jostakin pahanlaisesta ripulista, joka vei hänet erityisen huonoon kuntoon. Minun ruumiini on ollut erinomaisen terve sen jälkeen, kun pääsin eroon horkasta 7 viikkoa sitten. Arvaan, että saamme kuulla sinulta joistakin askareista rakkauden teillä, kun tulet. Ainakin sinun viime kirjeestäsi tuntui käyvän ilmi, että olet saanut hyvän alun. Kynäni kulkee huonosti, ja kynäveitseni on parhaillaan rouvaa Englundilla. Tervetuloa tänne päin. Me odotamme sinua entisen ystävyyden merkeissä. Runeberg. Christian Henrik Snellmanilta. Rakas Janne. Palossa 29.4.1830. Voin aloittaa samalla valituksella, jolla sinä aloitat viime kirjeesi siitä, että me lähetämme kirjeitä toisillemme niin harvoin. Sillä tuntuu siltä, että vasta huhtikuun lämpö on sulattanut musteen sinun mustepullossasi. Kun minä olen poissa matkoillani, saat kääntyä äidin, sisarusten tai ystävien puoleen, ja silloin vika on heidän. Edellisenä talvena kirjoitin 2 tai 3 kirjettä ollessani kotona, ja tänä talvena herra Pipponius oli enemmän kuin kirje. Olet myös saanut kuulla silminnäkijätodistajalta herra Rekhardilta, että Mari on nyt siirtynyt jonnekin korkeammalle kuin filosofian ylioppilaat olettavat koskaan kuitenkaan varmaan tietoon pääsemättä. Me, jotka härmässä filosofoimme Jumalan ilmoitus kädessämme, tiedämme kuitenkin, että hän on vaihtanut parempaan. Me itkemme talonpoikaisen uskonmukaisia ilon kyyneliä ja koskettelemme vielä hellästi hänen kylmiä maallisia jäännöksiään, kun hän nyt lepää salissa ja palelee. Albertina on siitä suruissaan. Jos olisit lähempänä, sinun pitäisi tulla tänne ja jakaa meidän tunteemme ja olla laskemassa tomumajaa katoavaisuuden haltuun, mikä tapahtuu tulevan toukokuun 11. päivänä. Viimeisessä vaiheessa hän oli vuoteessa vain 4 päivää, mutta hän oli jatkuvasti heikentynyt etenkin kevätpuolella, mutta hänen sielunsa on voimistunut, joten hänet on nyt varmasti promovoitu korkeampaan arvoon kuin sinä voit odottaa tiedekunnista. Kättä tai jalkaa liikkauttamatta, hän kuoli tajuntansa menetettyään, antaen vain hieman ylen, niin kuin olin hänelle luvannutkin. Voit olla varma siitä, että äiti hoiti sekä hänen sieluaan että ruumistaan viimeiseen hetkeen asti. Ja minä olen ollut sekä inspehtori että kuraattori. Meidän Jumalamme tekee aina hyviä tekoja. Mieltymyksesi filosofian tutkimiseen ilahduttaa minua. On siitä ainakin saman verran hyötyä kuin pumpulista heikoissa korvissa estämässä kylmää tuulta tuhoamasta niitä kokonaan. Niin myös puhtaan järjen tarkasteleminen on keino estää perusolevaista pahaa puhaltamasta kaikkiin sielun elimiin tappavaa myrkkyä, jota keskiluokan piirissä sanotaan varmuudeksi omasta viisaudesta. Mutta ilman näköä ja kuuloa, sinusta tulee samanlainen kuin tovereistasi filosofian piirissä, niin kuin niin sanotun valistuneen maailman tila osoittaa, jollet sinä ensin Jumalan ilmoituksesta opit tuntemaan itseäsi. Jos sinä sitten haluat joka tapauksessa nielaista koko tiedonpuun, osoita kunnioitustasi Platonille ja Sokrateelle, rakasta Moosesta ja Daavidia, niin kuin äiti on sanonut, pohdiskele luontoa, mytologiaa ja muinaishistoriaa, mikä kaikki on Jumalan ilmoitusta. Usko kuitenkin evankeliumia sokeasti, kun et vielä voi löytää siihen sisältyvää korkeaa sanomaa. Nämä keinot antavat selvyyden kaikkien filosofisten järjestelmien pitävyydestä. Mainitsen tässä vielä, että lähden junolla Lontooseen ja sitten Välimerelle. Härmän katekismuksen sekä muut käsikirjoitukseni saat perinnöksi, kun lähetän ne Englannista takaisin. Olin kyllä toivonut pääseväni tulemaan Helsinkiin, mutta minun oli pakko muuttaa suunnitelmiani. Kunnianarvoisan laamani Snellmanin olisi pitänyt nähdä ne. Sano hänelle lämpimät terveiseni, samoin lehtori Kekmanille. Minulla olisi ollut suomeksi käännettynä 5 kirjoitusta Stunden der Andachtista hänen tarkastettavakseen, sellaisia, jotka olisivat hyödyksi sekapäiselle rahvaallemme. En ehdi enempää kuin lähettää terveisiä täkäläisille ja ystäville. Kirjoitan herra Boriströmille ensi tilassa, että sinä saat 50 riikintaalaria, jotka maksan takaisin sinulle tulevalla maksuosoituksella Lontoossa tai Liverpoolissa. Lämpimät terveiset meiltä kaikilta lähettää C.H. Snellman. Sano terveisiä Appelgrenille. Johdanto filosofian alkeiskurssiin keväällä 1837. Luonnos. Minun ei pidä laajalla esipuheella väsyttää herrojen kärsivällisyyttä. Haluaisin mainita vain muutaman sanan tulevasta luentosarjastamme. Valitsen tähän tarkoitukseen vanhan teeman, jonka mukaan tieteessä ei ole kuninkaan tietä, joka takaisi, ettei meidän hankkeemme sisällä mitään vanhan opin kanssa ristiriitaista. Tämä vakaumus on meille sitäkin tarpeellisempi, kun varmasti myös meihin on tarttunut ajan itseensä tyytyväinen henki, joka syystä on herättänyt tyytymättömyyttä. On mahdotonta haluta tieteissä ja etenkin filosofiassa tarttua tuloksiin kulkematta niiden saavuttamiseksi tieteen omaa tietä, koska tulos ei enää ole tulos, jos jätetään huomiotta toiminta, jonka tulos se on. Filosofiassa tämä on sitäkin suunnattomampi vaatimus, koska filosofiassa jokainen rengas on niin edellisten kuin seuraavien tulos. Kenenkään ei siksi tule pettyä saavutuksissaan, jos emme edes yritä saavuttaa tällaista itsensä hävittävää tavoitetta. Kun Hegelin järjestelmän kaltaisen järjestelmän esittäminen ja opiskeleminen sen nykyisessä muodossa vaatii vuosia, ja kun näin laaja oppijakso ei ole meille mahdollinen, meidän on ohitettava kaikki, mikä mahdollisesti voidaan jättää pois murtamatta yhteyksiä, ja samalla yritettävä saavuttaa jonkinlainen oivallus. Voimme verrata oppijaksoamme historiallisiin tai maantieteelliseen yleiskatsauksiin, joita käytetään opetuksen alussa, jotka eivät anna täydellistä elävää oivallusta, mutta jotka kuitenkin ovat tämän oivalluksen saavuttamisen perusta. Toivokaamme, että tällainen edeltävä oppijakso tulee olemaan meidän tieteellemme sitäkin sopivampi, kun meidän tieteessämme enemmän kuin missään muualla kaikki riippuu omista hengen ponnisteluista, ja tieteemme menettää tieteen luonteensa heti, kun tieto ei ole yhtä ihmisen sisimmän kasvun kanssa, tai oikeammin sanottuna siitä lähtöisin. Rohkenen siksi luvata 2 asiaa. ja tulen tekemään kaikkeni pitääkseni lupaukseni. Ensiksi osoitan tavan, jolla herrat mahdollisimman helposti ja menestyksen toivossa voivat jatkaa omia opintojaan. Toiseksi havainnollistan, että myös korkeimpien ja ihmiskunnalle tärkeimpien kysymysten ratkaiseminen ei ole mahdotonta. Olkoon siksi meidän kaikkien oman tunnon asianamme huolehtia, ettemme pidä pelkkää kehikkoa elävänä jumaluuden kuvana, ettemme sekoita herätettyä toivetta toteutettuun toiveeseen, ettemme lopeta siihen, mistä meidän toden teolla pitäisi aloittaa. Niinpä sillä, joka vähimmällä mahdollisella vaivalla haluaa kerätä lauseiden varaston voidakseen tilaisuuden tullen niillä loistaa, tai täyttääkseen juuri ja juuri tentin vaatimukset samalla ostaen toimeentulonsa, hänellä ei ole täällä mitään saavutettavissa. Toivokaamme, ettei joukossamme ole ketään sellaista, vaan että elävä totuuden rakkaus lyhentää tiemme pituutta ja tasoittaa sen vaikeuksia.